Ichikope chalenga chine konse konse. Yesu apele mpofu amenso. Yohane 9 verse 1 ukufika ku 41. Yohane 8 verse 12. Kwali umuntu wali mpofu kufuma kukufyalwa kwakwe. Abasambi batungenyo kuti ena atemwa abafyashi bakwe bali bembwike. Echa lengele okuti la afyalwe impofu. Lelo Yesu abebele okuti, ulia muntu alifye mpofu, pakuti imirimo ya kualesa imonekele muli wene. Yesu, afuishiri ama tepanshi, akasa neloba, elio asube mpofu mumenso, ayeba no okuti, kabie kasambe muchishiba cha silomu. Impofu yako nkelefia mwebele Yesu no kia samba muchishiba. Pakubwela abwe lele nishale mona. Bamu nyinane, fwe bantu abengi tuli impofu. Muku mfwano kufwaya ififwaya lesa. Yesu atile, ndi lubuto lwachalo. Onse wankonka takende mumfimfi. Lelo, akakwato lubuto lwabumi.